Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan lama dan kawan baru, selamat datang di Football Espresso Podcast. Dosis sepak bola siap saji dan rendah kalori dengan gua Roy sebagai pemandu kali ini. Pertama-tama gua ucapin terima kasih banyak. Terima kasih yang luar biasa untuk kalian yang telah dan sedang mendengarkan podcast ini. Sekaligus gue minta maaf kalau misalnya ada beberapa salah kata, salah data, atau salah gaya bicara di segmen gue kali ini. Gue juga terbuka untuk kritik dan saran atas setiap kekurangan gue di podcast kali ini, mungkin dari segi strukturisasi materi atau dari segi kualitas-kualitas podcastnya yang lain juga. Gue juga doain kalau misalnya teman-teman sekalian ini beserta keluarga semuanya selalu diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, alhamdulillah, di segmen kali ini gue ingin belajar dan berbicara sedikit tentang seorang pria Jerman berkacamata yang lahir di Stuttgart, Jerman Barat, 16 Juni 1967, usianya 53 tahun. Tidak lain dan tidak bukan adalah Jürgen Nabert Klopp. Ini Nabert ini mungkin apa ya, nama marganya gitu kali ya. Kalau gua baca sedikit bionya, ya dia pernah bermain di Mainz. Dari profesionalnya meskipun tidak terlalu secemerlang karya ketika pelatih, tapi Jurgen Klopp ini tetap tercatat sebagai pencetak gol tertinggi sepanjang masa, nomor ketiga di Mainz. Dengan kalau nggak salah 56 gol dari berapa ratus pertandingan itu. Tapi itu dicek lagi nanti. Setelah itu dia memulai karir pelatih di Mainz 05, Borussia Dortmund, dan sekarang Liverpool. Dan dia di Liverpool berhasil merubah, mentransformasi Liverpool, membawa Liverpool back to its perch. Nah, kalau misalnya Ferguson dulu ingin untuk mengalahkan Liverpool dari their own perch, nah sekarang Jurgen Klopp datang mengembalikan Liverpool kembali ke its perch gitu ya. Oke, sedikit mengulik, banyak kita pelajari dari Jurgen Klopp sebenarnya. Kalau gue pribadi sih ketika mendengar nama Jurgen Klopp, apa yang gue bayangin pertama kali jelas gegenpressing. Seperti kata Ivan Perisic ketika itu dia berterima kasih sama Jurgen Klopp karena telah mengajarkan permainan bertahan di garis depan. Nah, itu mungkin salah satu sinopsisnya ya tentang gegenpressing. Bagi gue gegenpressing ini cuma 30% dari Klopp. Jadi kalau kita ingin berbicara 100% tentang Klopp, itu bukan cuma masalah taktis. Jelas, ini kelebihan Klopp dengan pelatih yang lain. Klopp mendefinisikan gaya permainannya dengan heavy metal football. Sambil dia agak ngejok sedikit, dia bilang Arsene Wenger itu orkestra. Tentu ini bukan sebuah troll ya, atau bukan sebuah jokes untuk Arsene Wenger. Artinya setiap pelatih punya ciri khas masing-masing. Dia bilang dia pengen lebih keras gaya permainannya, lebih pengen terdengar lebih keras seperti kita dengar musik-musik heavy metal kayak Black Sabbath atau segala macam. Kita mungkin khasnya itu kan suara distorsi gitar yang berkelanjutan gitu kan, dan semua instrumennya itu keras. Nah, yang Klopp inginkan visi permainannya seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara gegenpressing tadi kan itu cuma 30% dari 100% juga Klopp. Heavy metal itu kalau misalnya dibilang oleh asisten pelatihnya, Krawitz, yang udah nemenin dia dari sejak masa di Mainz, Dortmund, sampai sekarang di Liverpool. Artinya Klopp ini band leader. Dan dia punya atmosfer di sana, pelatih, asisten pelatih, para pemain, yang memegang instrumen masing-masing. Dan semua instrumennya itu keras. Nah, jadi ketika kita berbicara game pressing, kita tahu itu taktis, tapi ketika kita berbicara heavy metal football, menurut gue itu bukan cuma masalah apa yang terjadi di lapangan atau di atas permainan, tapi juga di luar yang jarang kita ketahui. Gue pribadi juga jarang ketahui. Klopp ini punya biggest strength, kekuatan terbesarnya itu dia di man management. sepak bola udah lama ini kangen sama gaya main manajemen yang udah lama hilang setelah Sir Alex Ferguson pergi. Jadi banyak kasus-kasus insiden antara manajer dengan pemain, pelatih dengan pemain itu banyak sekali. Tapi kita jangan temukan di sisi Klopp. Karena Klopp ini punya kualitas main manajemen yang luar biasa dahsyat. Yang orang mungkin mungkin melihatnya hanya sekedar Klopp ini father figure di antar pemain. Ketika pemainnya masuk ke sesi latihan, itu kalau pelatih-pelatih yang lain mungkin cuma jabat tangan, nah dia ini pelukan. Artinya di situ para pemain mendapatkan perasaan apa ya, selain dihormati juga merasa berharga di klub. Kita melihatnya cuma dari sebatas itu saja, tapi Klopp ini salah satu jenis pelatih yang selain dia itu inovatif, anti konvensional, dia juga sosok yang well calculated. Artinya dia melakukan itu bukan bukan tanpa dasar, bukan tanpa perhitungan. Nah, ini masalah yang jarang orang analisis. Nanti masalah taktis mungkin gue sebutin di belakang, masalah ciri khas Jurgen Klopp untuk gaya permainan di lapangan mungkin gue sebut di belakang, tapi gue pengen nyebut 70% dari apa yang Klopp bangun di Liverpool itu bukan cuma sekedar masalah taktis. Ada team building di sana, ada relationship, man management, dan bagaimana relasi dia dengan asisten pelatih, dengan staf kepelatihan, bahkan dengan direktur olahraga dan pemilik saham, itu Klopp menghitung semuanya. Jadi kita nggak bisa apa ya, cuman menilai Klopp dari segi 30% gegenpressing khasnya dia. Juga Klopp punya dua asisten pelatih, Lijnder sama Krawitz. Sebelumnya emang ada si Zeko Buffak. Gue suka agak susah kalau misalnya baca-baca apa namanya, orang-orang kayak Kroasia gini gitu kan. Nah, apa yang Klopp lakukan di Liverpool? Kesuksesan-kesuksesan menjuarai Liga Champions, habis itu sekarang akhirnya setelah 30 tahun Liverpool kembali lagi juara Liga, itu bukan dramatis, bukan luck. Jadi gue coba mengesampingkan faktor luck di sini. Karena yang seperti tadi gue bilang, Jurgen Klopp ini well calculated. Dia ini leader strategis, dia punya perfecting detailnya itu luar biasa dahsyat. Kalau misalnya kita sederhanakan sih, benar kata dia. Kalau misalnya dia mengatakan dia itu 100% dengan para pemain untuk para pemain. Artinya itu bukan omong kosong seorang Klopp. Dia benar-benar detail. Detailnya Klopp ini yang jadi pembeda di antara yang lain. Sehingga dia bisa menciptakan satu gaya permainan modern baru di sepak bola. Ya kalau kita lihat gegenpressing itu satu sistem kompleksitas yang tingkat tinggi menurut gue. Yang cuma bisa dilakuin oleh orang yang punya wawasan interdisiplin. Dan ketika kita kalau kita ngomong 100% artinya Klopp ini benar-benar the Einstein. Benar-benar DNCL football. Gue bisa bilang itu DNCL football karena banyak orang yang gak tahu apa yang terjadi di belakang. Ketika kita mencoba membuka apa yang terjadi di belakang, kita bakal nyadar kalau misalnya Klopp ini emang kecerdasannya di atas rata-rata. Dan ini adalah hasil ambisi dia, konsistensi dia, kesabaran dia. Wajar kalau misalnya ketika Liverpool itu kemarin menjuarai Liga, terus dia di depan kamera dia nangis terharu, itu bukan cuman sekedar kecerdasan emosional Klopp. Tapi kalau misalnya kita track ke belakang, apa yang dia alami di Mainz, apa yang dia alami di Dortmund, itu semuanya mungkin pengorbanan yang sangat mengharukan menurut gua pribadi. Bayangin dia apa berjuang di Mainz misalnya. Jadi menurut gua apa yang dia hasilkan di Liverpool adalah efek kupu-kupu dari sabaran dia di Mainz. Efek kupu-kupu karena ketika dia di Mainz itu dengan sumber daya yang terbatas, akhirnya Klopp harus mengurusi semua hal-hal tugas-tugas yang berhubungan dengan sepak bola dan klub di Mainz. Dia sendiri yang ngelakuin. Artinya dia sendiri yang ngerancang, dia sendiri yang memikirkan. Menurut gua, Mainz itu adalah jalan sunyinya Jurgen Klopp, di mana dia benar-benar di klub tersebut dia benar-benar dapat semua detail dari satu klub sepak bola secara umum, bukan cuma masalah taktis doang. Dan akhirnya dia bilang juga ketika kenapa dia bisa akhirnya membawa Dortmund mengakhiri dominasi Bayern Munchen di Bundesliga, karena dia sebelumnya udah pernah ngurusin secara keseluruhan sehingga ketika dia mendapat staf kepelatihan yang lebih besar, dia udah terbiasa dengan itu. Jadi menurut aku nggak ada faktor luck. Apa yang dialami oleh Jurgen Klopp itu benar-benar well calculated. Dia tipikal orang yang benar-benar detail. Dan semuanya dia tes di sesi latihan. Sesi latihan itu yang mungkin esensial bagi Klopp. Detailnya ada di sana. Klopp itu selalu ngasih tahu kekuatan kelemahan lawannya. Sudah terbiasa mengumpulkan data-data seperti itu apa dipresentasikan ke pemain sebelum pertandingan. Jadi kalau misalnya gua simpulin, lo kalau misalnya baca World Economic Forum ya, di situ ada salah satu skill-skill yang harus dibutuhkan untuk sukses gitu kan. Ada salah satu namanya complex problem solving. Bagaimana memecahkan masalah yang kompleks, yang rumit. Di sini membutuhkan interdisiplin. Jadi wawasan interdisiplin. Klopp memiliki banyak sekali wawasan, bukan cuma terbatas di sepak bola. Kelihatan juga dari mana sosoknya di citra publik ya, dia jadi sosok yang universal menurut gue. Artinya di sini seperti ini. Kenapa gue sebut dia universal misalnya? Karena gue lihat Klopp ini citranya ini anti kontroversial ya. Jadi dia nggak mau terlalu banyak bicara-bicara hal yang belok-belok di press conference misalnya atau di hadapan media, dan dia sudah menunjukkan salah satu karakter yang besar ya, karakter besar di antara manajer yang lainnya. Universal kenapa? Karena orang mungkin rivalitas yang kadang kelewatan batas ini bisa membuat kita membenci klub, satu klub itu secara fanatik. Manchester United fans-fansnya, rival-rival Liverpool seperti Manchester City, Chelsea, fans-fansnya mungkin bisa membenci Liverpool, tapi kalau untuk alas membenci Klopp itu sangat sulit. Karena pribadi Klopp udah terbangun. Dan ini bukan cuman karena, oh ini kebetulan Klopp emang karakternya dari kecil kayak gitu. Enggak, itu karena dia punya wawasan sosiokultural. Sesekali juga Klopp sering juga berbicara bahasa politik. Artinya di sini apa? Klopp mengembalikan sesuatu yang sudah lama hilang di dunia sepak bola, man management. Satu bentuk kecerdasan, satu bentuk disiplin yang itu butuh kecerdasan tingkat tinggi gitu maksud gua. Klopp ini juga salah satu orang yang percaya diri tingkat tinggi. Jadi dia punya kualitas kepercayaan diri yang luar biasa, tapi kalau misalnya dia sendiri yang mendefinisikan apa yang dimaksud percaya diri itu, menurut dia percaya diri itu adalah ketika dia tahu kualitas apa yang bakal dia beri ke klub. Dia tahu keterbatasan dia dan tidak pernah berusaha untuk menyembunyikannya. Jadi Klopp ini bukan orang yang ingin menunjukkan kalau dia tahu segalanya. Dia akan merasa kurang percaya kalau misalnya dia ini merasa tahu segalanya. Dia pada akhirnya manusia biasa, ada tim di belakangnya, ada partnernya, ada sidekicknya, dia butuh diplomasi, dia butuh komunikasi, dan pada satu momen juga dia ada momen dia itu nggak tahu apa yang harus dilakuin, dan itu salah satu ciri tingkat apa ya, kualitas kepercayaan diri Klopp itu di situ, ketika dia tahu kalau misalnya at the moment dia itu nggak tahu clue apa yang harus dilakuin, dia jujur. Klopp ini luar biasa. Dia jujur kalau misalnya dia butuh orang-orang yang expert di sekeliling dia. Makanya dia percaya sama apa ya, dia punya trusted alias yang dia bawa dari Man City itu kan Peter Crouch sama Buffak gitu kan. Tapi Buffak pernah ketika di Liverpool itu akhirnya berhenti tiba-tiba diganti sama Pep Linder gitu kan. Nah, dua orang ini juga sangat berperan penting dengan Klopp. Jadi Klopp juga punya kemampuan untuk memilih orang yang cocok. Di sini yang luar biasa. Ketika dia mengambil keputusan yang besar, dia punya analisis yang luar biasa, detail, well calculated, well prepared. Jadi ketika dia mengambil keputusan tersebut, dia udah tahu resikonya apa. Nah, yang paling krusial mungkin changing momentnya ketika dia bekerja sama dengan Gordon dan Mike Edwards, itu orang-orang nyebutnya The Holy Trinity atau Triangle. Kalau gue sih bilangnya Triangle aja deh. Triangle, jadi ada ikatan yang luar biasa antara Klopp, direktur olahraga Michael Edwards, sama Mike Gordon, orang yang memiliki saham terbesar kedua di Liverpool, managing owner ya istilahnya. Nah, jadi tiga orang ini dari segi apa ya, di luar pertandingannya, dari segi pembangunan jangka panjang mungkin gue punya long term, tiga orang ini berperan penting luar biasa. Tapi yang paling terkenal itu ketika menjual Coutinho. Nah, di sini changing point yang gue maksud. Game changingnya di sini ketika apa menjual Coutinho terus apa membeli Alisson sama Van Dijk itu kan titik set perubahan setelah 6 bulan pertama Klopp di Liverpool. Dan ini dia pernah bilang di salah satu interviewnya ketika Manchester United membeli Pogba dengan harga yang sangat bombastis, dia bilang dia juga akan melakukan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Artinya di sini dia juga punya spending decision making. Dia tahu kalau misalnya klub ini nggak bakal menyokong sepenuhnya dengan biaya yang sangat tinggi. Artinya dia punya cara yang lain dengan tetap mempertahankan stabilitas finansial klub tersebut gitu kan. Terus Klopp juga terkenal dengan kemampuannya dalam meningkatkan pemain elit. Jadi pekerjaannya dalam segi kepelatihannya, sekarang kita udah berbicara dari 70% gimana Klopp itu membangun tim buildingnya. Jadi pernah dibilang oleh salah satu asisten pelatihnya, kalau misalnya Klopp itu adalah 30% taktik yang tadi gue bilang dan 70% tim building. Nah, salah satu dari ciri khas tim building dia adalah dia pernah bilang kayak gini, itu udah jadi pekerjaan dia. Kalau misalnya ada beberapa pemain yang punya potensial world class gitu kan. Dan tugasnya Klopp di sini adalah dia membantu untuk pemain tersebut menjadi world class. Jadi dia tahu kalau misalnya setiap pemain itu udah 80% lah dia tahu tentang sepak bola, tapi 20%-nya itu sangat decisif ya, sangat decisif. Kalau Klopp bilang itu sangat decisif dan 20%-nya inilah tugas Jurgen Klopp. Dan ini banyak sekali hasil dari didikan Klopp menjadi pemain world class. Mungkin dari Roberto Firmino pernah bilang kalau misalnya dia benar-benar merasa meningkat secara fisik, taktik, bahkan mental. Dia mau pelajari setiap detail aspek dari Jurgen Klopp. Terus kalau misalnya Sadio Mane, mungkin di sini kalau misalnya antara Sadio Mane dan Mohamed Salah, yang dia itu punya kultur berbeda dengan Inggris. Klopp sangat memahami sekali dan bahkan dia pernah memuji para pemainnya yang mungkin berbeda budaya, berbeda agama. Jadi bahkan seorang Sadio Mane mengatakan bahwasanya Jurgen Klopp ini orang yang sangat menyenangkan, orang yang sangat lucu. Tapi di waktu yang sama dia juga bisa bisa serius. Nah, ketika dia di atas, di luar lapangan, ya, ketika dia di luar lapangan, dia kadang berbicara tentang hal-hal pribadi, lifestyle, dan kehidupannya sehari-hari. Dan Sadio Mane mengaku kalau misalnya itu hal yang penting bagi bagi dia pribadi. Nah, akhirnya dia menemukan sosok yang tepat untuk peningkatan self-improvement dia sebagai seorang pemain. Virgil van Dijk juga seperti itu. Virgil van Dijk ketika dia datang ke Liverpool, dia bilang Klopp ini punya hal yang sama dengan Ronald Koeman ketika dia di Southampton gitu kan. Klopp tahu cara mengeluarkan potensial terbaik dari Virgil van Dijk. Itu salah satu kutipan dari Virgil van Dijk ya. Yaitu dengan menjadi kritis. Klopp benar-benar tahu apa proporsional seorang Virgil van Dijk. Akhirnya dia Virgil van Dijk benar-benar bisa mengeluarkan potensi terbaiknya di dalam klub untuk klub dan di pertandingan. Dan ketika Virgil van Dijk ini dia terlalu diagung-agungkan oleh media, dan ketika dia misalnya waktu pergi untuk UEFA Player of the Year ya kan, dia termasuk salah satu orang yang masuk nominasi. Klopp bilang kalau misalnya kamu datang ke sana itu untuk tim, bukan untuk pribadi. Nah, di sini kelihatan bagaimana Klopp ingin membentuk sebuah atmosfer kekeluargaan di antara para pemain Liverpool ketika itu. Di Dortmund juga Klopp berjasa luar biasa untuk peningkatan pemain-pemain elit menjadi world class. Pierre-Emerick Aubameyang, Philippe Coutinho, Mario Götze, habis itu Robert Lewandowski, Marco Reus, banyak sekali pemain-pemain yang benar-benar berhasil mengeluarkan potensi terbaiknya setelah diasuh oleh father figure seperti Jurgen Klopp. Nah, apa yang dirasakan oleh para pemainnya ini adalah bagaimana kemampuan klub berhasil menciptakan atmosfer kekeluargaan di dalam klub ini. Pernah mengatakan juga bahwasanya kita ini dalam hidup adalah tentang hubungan, ya kan, tentang relationship. Klopp merasa bertanggung jawab ketika dia memasuki satu ruangan, ketika dia di manapun di situ ada para pemain, dia bertanggung jawab juga dengan mood pemain tersebut. Artinya di sini dia juga punya wawasan psikologi. Memang sepak bola itu bukan cuman terbatas taktis. Kalau misalnya kita berbicara sepak bola secara lebih luas, tentu ada finansial di sana, ada ticketing di sana, ada neurobiologi di sana. Jadi ketika Klopp berhasil menciptakan atmosfer ini, kita tahu kalau misalnya Klopp juga punya wawasan psikologi tingkat tinggi. Bagaimana Klopp menyatukan antar satu pemain, misalnya ketika, ya kita tahu misalnya antara Mohamed Salah dengan Mane, misalnya mereka dua pemain yang punya kualitas tingkat tinggi, semuanya layak menjadi yang terbaik. Bahkan di satu sisi Mane sebenarnya juga punya kualitas lebih tinggi dari Salah. Tapi gimana caranya kalau menciptakan atmosfer, kalau ini, kita ini adalah sekumpulan grup, sekumpulan kesebelasan yang itu tujuannya bukan untuk pribadi. Nah, di sini kenapa orang makin sulit untuk membenci Liverpool, kecuali karena rivalitas yang dari masa lalu, ya jelas. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang humble, low profile, itu bu semuanya karena didikan Jurgen Klopp. Jurgen Klopp juga orang yang dia ini berusaha untuk menghindarkan para pemainnya dari infobesitas. Dia tahu mana data yang tepat untuk diambil dan dibagikan untuk para pemainnya. Nah, ketika kita memberikan misalnya, memberikan pelatihan atau memberikan pengajaran kepada seseorang dan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, nah, maka itu bisa disebutkan information overload atau infobesitas. Jurgen Klopp ini menjauhkan hal tersebut dari para pemain. Dia punya banyak sekali informasi jelas, dia punya banyak data jelas. Tapi karena tidak semua yang Klopp tahu itu mesti dibilang ke pemain. Artinya dia juga memberikan ruang untuk kebebasan para pemain untuk berinovasi dan melakukan kreativitas. Di sini benar-benar sosok Jurgen Klopp ini punya daya untuk meningkatkan kualitas pemain secara personal maupun di atas lapangan. Terus ya, kenapa dia memainkan gegen pressing? Dia nggak mau bermain terlalu ke belakang dan melakukan upaya defensif di lini depan. Karena itu ada hubungannya dengan permainan entertain. Itu jelas ada relasinya dengan jumlah penonton. Jadi orang bakal tertarik ke Anfield itu karena permainannya menyenangkan. Kalau misalnya kita cuma tujuannya untuk menang, mungkin kita bakal menang, kita bakal dapat juara, tapi orang malas nontonnya. Mungkin menurut gue kecerdasan klub juga sampai ke arah sana gitu kan. Ingin menunjukkan permainan yang entertain. Terus di antara perbedaan antara man management dan kepelatihan adalah menciptakan sustainable motivation di antara pemain. Sustainable motivation ini nggak semua pelatih punya. Jadi mungkin beberapa pelatih itu menciptakan sustainable motivation itu dari hal-hal di luar pemain, bukan dari pribadi pemain tersebut. Tapi Jurgen Klopp berusaha untuk menciptakan bahwasannya motivasi bermain itu dari internal drive. Pelatih yang lain mungkin dengan kualitas uang yang banyak, dengan sumber daya resource klub yang kaya raya misalnya, bisa memotivasi pemain dengan uang. Tapi Klopp ini berusaha agar pemain itu punya hal yang sama dengan dia, ambisius, passionate, sehingga para pemain ini bisa termotivasi dari dalam dirinya sendiri, gitu kan. Ini terbukti ketika dia mengatakan di Dortmund itu, dia bilang orang itu nggak bakal berkembang kalau misalnya dia tinggal di hotel bintang 5. Artinya Klopp di sini ingin pemain menunjukkan gairahnya di dunia sepak bola. Lalu kembali ke bagaimana Klopp ini bisa merubah Liverpool dari tim peringkat 10 klasemen menjadi juara Liga Inggris. Dia punya kemampuan bagaimana melawan tim-tim superior seperti Manchester City yang di-backing oleh Pep Guardiola dan modal yang cukup luar biasa banyak. Klopp selalu punya cara untuk menunjukkan bahwasanya kita ini bisa menahan tim yang lebih kuat dengan cara yang lebih hebatnya lagi adalah dengan tidak bermain bertahan terkadang. Nah ini dia punya opini yang akhirnya kita melihat Klopp ini punya cara bekerja otak yang sangat-sangat berbeda dengan pelatih yang lain. Ketika kita berbicara dengan pressing ya, itu juga salah satu bentuk revolusi dalam sepak bola. Bagaimana seorang klub menciptakan transisi high pressing yang luar biasa menakjubkan sehingga menghibur para penonton. Dengan pressing ini juga menjadi salah satu titik perubahan di Liga Inggris. Seperti halnya dulu ketika Mourinho datang ke Liga Inggris membawa gaya permainan 4-3-3 di tahun kalau nggak salah 2004-2005. Habis itu sedangkan di era ini Klopp datang membawa gegenpressing sebagai hadiah terbaiknya mungkin untuk sepak bola. Tapi sebenarnya tidak cukup untuk membicarakan seorang Klopp dalam waktu 30 menit, 50 menit, 60 menit sejam. Karena terlalu banyak peristiwa, momen-momen yang luar biasa yang dia lakukan. Banyak sekali apa ya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya kan? Perjuangannya, pengorbanannya, kegigihannya, dan bagaimana dia merasakan kepedihannya itu sendiri karena dia tahu sesuatu yang orang tidak tahu itu banyak sekali sehingga 30 menit, 40 menit juga tidak bakal cukup untuk berbicara seorang Klopp. Apalagi sekarang Klopp memperpanjang kontraknya di Liverpool, selalu bakal muncul inovasi terbaru di dunia sepak bola. Dan ini dari saya pribadi sangat kagum dengan sosok Jurgen Klopp. Meskipun saya bukan seorang fans Liverpool, tapi jujur ketika menyaksikan Klopp dari Dortmund, saya sudah luar biasa terkagum dengan kemunculan kehadiran sosok ini. Dan ketika dia datang ke Liga Inggris, dari awal saya sudah mulai tahu kalau ini bisa jadi nightmare untuk beberapa tim di Liga Inggris. Sehingga kalau misalnya kita tidak inisiatif, tidak bisa membaca apa yang dipikirkan oleh Jurgen Klopp, itu bisa jadi mimpi buruk untuk tim-tim yang lain di Liga Inggris. Selalu ada inovasi yang baru, hal-hal yang baru yang bakal ditunjukkan oleh seorang Jurgen Klopp.